voru nokkrar álaga blettir þarna á brekku.
Já. Það var brekka, það var alltså hóll, stór hóll sem bærinn stendur á. Og það brekka sem liggur þar fyrir neðan aldrei farin en hún var alltaf grösug. En það einhver sá mesta blóma haf sem ég séð einni brekku. Og ég fór þanga núna aðeins fyrir nokkrum árum upp í brekkuna til að skoða þetta. Ég fór þann um. Og enn brekkan ég falleg að sumri til. En hún sagði að það mætti ekki hirða grasið af henni. Því hún sagðist vita til að það hefði verið gert og bóndanum lánaðist ekki búskapurinn veturinn. Ekki veit ég hvers þetta rétt en ég vissi hún aldrei slegin þegar ég var þar. Ekki til að nota henni heigið. Hún var bara slegin til að að halda í henni rækt en það var ekki notað henni hegið og hún sagði okkur nú frá því þar sem að hún var ung að þá hefði verið margir svona hólar og blettir og steinar þegar maður fer fram með Gilsfirði múla megin þá á að vera þar þar er klettur fyrsti kletturinn sem næstur brekku það á að vera álfar búandi þar það sagði það fólkið fleiri en hún það sagði það margir en það var það sem ég var aldrei verfið en ég var alltaf hrædd að ganga þarna þegar ég var ung stelpa vegna þess að manni var sagt svo mikið frá því Ég kveið alltaf að það var teknað alltaf var farið að alltaf fjöru sem kallað var. Það voru hýrtar fjadritar af alltafnum og ég fór þetta að maður varð að sæta sjáarföllum að fara þetta og hún, ég fór aldrei þarna hjá. Þetta var eftir ég kom til Jóns Theodórsson og Elinar. Ég fór aldrei nokkuð tíman að sæk að leita að alltaf fjölu ég veri ekki rætt. Sko, þetta er kemst inn í bassálina og þá finnst manni maður ekki vera örugur gagnvart þessum vættum sem verið er að segja manni frá og manni þykir gaman að hlusta á það þegar maður er barn svo þegar maður þroskast þá kemur eitthvað við það einhver ótti við það að þarna sé annað heldur en það sem maður umgengstaklega dags Ég gat aldrei varðið laus við þennan ótta. Það var nú það. En ég varð aldrei verfið neitt og sá aldrei neitt og kom aldrei neitt við mig.